Who will be the next president? Nobody knows. This is what I have to say, but of course I believe that...
Kurš kļūs par nākamo prezidentu, neviens nezina. Tas ir tas, kas man jāsaka. Bet, protams, es ticu, ka koalīcijas Grūzijas sapnis kandidāts Georgijs Margvelašvili, bijušais izglītības ministrs, kļūs par nākamo prezidentu. Tā ir mana cerība, tā ir mana vēlme, un tas ir saprotams. Kad viņš kļuva par koalīcijas Grūzijas sapnis kandidātu, viņš atkāpās no izglītības ministra amata. Likums viņam to neprasīja, bet viņš to izdarīja, lai izvairītos no jebkādām aizdomām, ka tiek izmantoti administratīvie resursi. Tas bija pirmais solis no mūsu puses, ka mēs esam nopietni ieinteresēti, lai šogad notiktu tīras un godīgas vēlēšanas.
And clean elections this year.